Sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 7. luvusta ja nousemme kuulemaan sanaa ja laulamaan halleluja-hymnin. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Tämän sunnuntain aihe, totuus ja harha, on mitä ajankohtaisin. Käsitys siitä, mikä on totta ja oikeaa, mikä taas valetta ja väärää, on muuttunut radikaalisti viime vuosina. Aikoinaan vanha kansa oppi, että totuus ei pala tulessakaan. Samasta asiasta muistutti raumalainen Frans Hjalmar Nortamo 100 vuotta sitten todetessaan, että totuus ennen kaikki, vaikka talo menisi. Näistä ajoista on tultu pitkä matka toisenlaiseen aikakauteen, jota on osuvasti kutsuttu totuuden jälkeiseksi ajaksi. Suurin länsimaisen kristinuskon kohtama haaste toisen maailmansodan jälkeen on ollut totuuden kuolema. Tässä tilanteessa kristinusko ei toki ole yksin, vaan sama haaste on pannut ahtaalle lähes kaikki muutkin aatesuunnat, jos kristinuskoa nyt voi sellaiseksi kutsua. Päivän teksti on Jeesuksen vuorisaarnan loppupuolella. Siinä edellä Jeesus on muistuttanut kuulijoitaan valinnan välttämättömyydestä. On valittava kahdenlaisen hartauden harjoituksen välillä, julkisen tai salassa olevan, jonka ainoastaan isä näkee. On valittava kahden aarteen ja kahden Herran välillä, sillä samanaikaisesti on mahdotonta palvella Jumalaa ja mammonaa. On tehtävä valinta leveän ja ahtaan portin, lavean ja kaidan tien sekä oikean ja väärän opettajan välillä, sillä ainoastaan oikean valinnan tehnyt rakentaa elämänsä kestävälle perustukselle. Sanalla sanoen, on tehtävä oikeat johtopäätökset siitä, mitä on kuullut. Sanan on muututtava lihaksi. Varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Kotimme lähellä Iitin Kausalassa sijaitsevassa metsässä on muutaman kilometrin pituinen valaistu pururata. Vuosien varrella olen juossut paljonkin noita polkuja ja yhä edelleen käy juoksemassa, vaikka käynnit ovatkin harventuneet ja lenkit lyhentyneet. Olen muutaman kerran kohdannut lenkkipolullani käärmeen. Viimeksi näin kävi tänä keväänä. Vähän matkan päästä tuo liikkumaton käärme näytti aivan kuivalta oksalta. Mutta lähelle tultuani, ollessani juuri astumassa tuon oksan päälle, se yhtäkkiä liikahti. Tajusin, että kyseessä olikin käärme. No vaistomaisesti sydän löi pari ylimääräistä lyöntiä, hypähdin sivuun ja jatkoin juoksemista. Mieleni ei tullut jäädä tekemään läheisempää tuttavuutta tuon käärmeen kanssa. Varokaa vääriä profeettoja, Jeesus sanoo seuraajilleen. Alkukielessä käsky varokaa on sellaisessa muodossa, mikä tarkoittaa jatkuvaa valmiutta. Olkaa valppaina joka hetki, näin siis Jeesus kehottaa. Pysykää erossa vääristä opettajista. Kavahtakaa heitä niin kuin polulla olevaa käärmettä. Kiertäkää se kaukaa ja jatkakaa matkaanne. Englantilainen raamatun opettaja John Stott kirjoittaa kirjassaan Vastavirtaan siitä, kuinka Jeesus selvästi edellyttää, että on olemassa vääriä profeettoja. Stott käyttää tästä vakavasta asiasta hauskaa kuvaa. Ei ole mitään järkeä ripustaa puutarhan portin pieleen kylttiä, varokaa, vihaista koiraa, jos ei omista kuin pari kissaa ja undulaatin. Jeesus varoitti vääristä opettajista ja profeetoista, koska heitä tosiaan oli jo silloin ja heidän opetuksensa oli vaarallista. Tällaisena väärinä opettajana Jeesus näyttää pitäneen fariseuksia ja saddukeuksia, joita hän kutsui sokeiksi sokeiden taluttajiksi. Jeesus antoi myös ymmärtää, että väärät opettajat ja profeetat olisivat tunnusomaisia lopun ajoille. Puheessa lopun ajan merkeistä, esimerkiksi Matteus 24, Jeesus mainitsi ensimmäisenä merkkinä eksytykset ja väärät messiaat. Ja Jeesus lopetti puheensa varoitukseen vääristä profeetoista, jotka eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Vanhassa testamentissa oikeita Jumalan lähettämiä profeettoja kohti oli moninkertainen määrä vääriä profeettoja, jotka eivät siis olleet Jumalan lähettämiä ja hänen asiallaan. Kansa aina kuningasta myöten kuunteli mieluummin näitä vääriä profeettoja, jotka lupasivat menestystä ilman parannuksen tekoa, kuin oikeita profeettoja, jotka saarnoillaan halusivat vetää kansaa Jumalan kasvojen eteen ja parannukseen. Vääristä profeetoista varoittavat myös Uuden testamentin kirjeet. Väärät profeetat väittivät puhuvansa Jumalan nimessä, vaikka Jumala ei ollut heitä lähettänyt. Toisinaan heitä kutsutaan vääriksi apostoleiksi, toisinaan vääriksi opettajiksi, jopa vääriksi kristuksiksi. He saattoivat tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, mutta kielsivät, että Jeesus olisi ollut ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. Kun Jeesus varoittaa vääristä profeetoista, se tarkoittaa, että on olemassa totuus, jota voidaan jollakin tavalla mitata. Ja on olemassa sellainen kristillinen oppi, jota voidaan arvioida ja jonka avulla tämän päivän väärät profeetat ja opettajat voidaan tunnistaa. Totuuden mittanauhana on yhä edelleen Jumalan sana, Raamattu. Ja sen valossa ja Pyhän Hengen ohjauksessa meidän tulee arvioida kaikkea hengellistä opetusta. Lainaan vielä John Stottia. Viitatessaan tiettyihin opettajiin väärinä profeettoina, Jeesus ei edustanut sitä synkretististä näkemystä, jonka mukaan vastakkaiset mielipiteet olisivat todellisuudessa saman totuuden eri näkökulmia. Hänestä totuus ja väärä opetus olivat toisensa poissulkevia, ja ne, jotka levittävät valheita Jumalan nimessä, ovat vääriä opettajia, joita Jeesuksen seuraajien tulee kavahtaa. Näin siis Stott. Niin, kaikki tiet saattavat johtaa Roomaan, mutta kaikki tiet eivät johda taivaalliseen Jerusalemiin. Taistelua totuuden ja harhan välillä käydään oikeastaan kolmella rintamalla. Ihmissydän on ensimmäinen ja varsinainen taistelukenttä. Profeetta Jeremia kirjoittaa, kuinka ihmissydän on petollinen, paha ja parantumaton, vailla vertaa. Kuka sen tuntee? Samaan opetukseen yhtyy myös Jeesus muistuttaessaan kuulijoitaan siitä, kuinka ihmisen sisältä, siis myös sinun ja minun sisältä ja sydämestä, lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana kaikenlainen iljettävä pahuus, joka saastuttaa ihmisen. Roomalaiskirjeen 7. luvussa apostoli Paavali puolestaan murehtii sitä, että huolimatta vuosikymmenten matkaseurasta Kristuksen kanssa synti yhä riippui hänessä kiinni. Mieleni on jäänyt vuosikymmenten takaa lähetysyhdistys Kylväjän edesmenneen toimivan puheenjohtajan Per Wallendorfin radikaali, mutta ilmeisen oikeaan osuva ilmaus meidän langenneesta luonnostamme. Wallendorfin mukaan ihminen haluaa tulla petetyksi. Ihminen haluaa tulla petetyksi. Mitä se tarkoittaa? Itse ajattelen näin, että me emme rakasta totuutta kuten pitäisi, vaan me olemme mestareita jotenkin kiertämään totuuden, tekemään sen turhaksi ja pettämään itseämme. Vihollisella on toden totta liittolainen meidän langenneessa luonnossamme. Toinen taistelurintama on suunnattu maailmaa ja sen houkutuksia vastaan. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luvussa. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mukautumisen vaara on todellinen. Erityisesti meille länsimaalaisille kristityille, jotka emme ole tavallisesti joutuneet kovinkaan paljon kärsimään uskomme tähden. Meillä on houkutus mukautua tähän maailmaan, elää yhä enemmän sen ehdoilla ja tavoilla, ja sitten vähitellen sanasta ja seurakuntayhteydestä irtaantuen tulla penseiksi ja lopulta kenties menettää elävä usko Jeesukseen. Jeesuksen ja Uuden testamentin opetuksen mukaan vaarallisimmat eksytykset tulevat kuitenkin seurakunnan sisäpuolelta. Jäähyväispuheessaan Efesoksen seurakunnan vanhimmille apostoli Paavali muistutti seurakunnan sisältä nousevasta vaarasta. Tämä löytyy apostolien tekojen luvusta 20. Näin Paavali kirjoittaa. Ja minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Siis teidän joukostanne nousevat nämä sudet. Näin Paavali puhuu ja Luukas on sen tallentanut apostolien tekoihin. Ja kirkkohistoriasta tiedämme, että Paavalin pelko osoittautui oikeaksi. Jeesus vertaa lampaiden vaatteissa esiintyviä harhaopettajia julmiin, raateleviin ja verenhimoisiin susiin. Susi oli lammasten pahin vihollinen, jota vastaan se oli täysin voimaton. Vain lampaitten rakastava paimen saattoi pelastaa lampaat susien hampailta. Vain hyvän paimenen lähellä ja sylissä me olemme turvassa ulkopuolelta tulevia ja sydämestämme nousevia petoja vastaan. Miten valeasuinen susi sitten voi paljastua? Hedelmistä, Jeesus sanoo. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ensimmäinen hedelmä, joka paljastaa väärän profeetan ja oikean profeetan, on tämän luonteen piirteet ja käyttäytyminen. Hyvä puu, Kristukseen juurtunut, kantaa hengen hedelmää. Galatalaiskirjeen 5. luvussa Paavali kertoo, millaista hedelmää pyhä henki uskovissaan saa aikaan. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Oikeassa opettajassa näemme Kristuksen nöyryyttä ja lempeyttä, rakkautta ihmisiä kohtaan, kärsivällisyyttä ja itsehillintää. Toisaalta, jos nämä ominaisuudet ja hedelmät puuttuvat, ja tilalla on räikeitä lihantekoja, joista Paavali siinä edellä kirjoittaa. Vihamielisyyttä, siveettömyyttä, riitaa ja juonittelua. Voimme epäillä, että kyseessä on kenties väärä opettaja, joka ei elä lähellä Jeesusta, vaan pyrkii ainoastaan hyötymään ihmisistä. Profeetan ja opettajan hedelmiä tai hedelmät eivät ole kuitenkaan ainoastaan hänen luonteen piirteensä tai elämän tapansa. Toinen hedelmä on heidän varsinainen opetuksensa ja sanomansa. Rakkauden apostoliksi kutsuttu Johannes kirjoittaa: rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Paavali muistuttaa samasta asiasta Tessalonikan seurakuntaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. 1. Tessalonikalaiskirje 5. luku. Seurakuntalaisilla ei ole ainoastaan oikeutta, vaan suorastaan velvollisuus arvioida kuulemaansa opetusta, siis tätäkin opetusta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuuntelisimme saarnoja ja puheita vain metsästääksemme niistä harhaoppeja. Jos näin teemme, jäämme kyllä hengellisesti nälkäisiksi ja hengeltämme ärtyisiksi. Oikea asenne sitä vastoin on rukoilla opettajien puolesta ja sopivassa tilanteessa myös rohkaista heitä. Mutta tarvittaessa on hyvä myös puuttua opetukseen, jos se on selkeästi Raamatun vastaista. Mielipide-erot ovat sitten asia erikseen. Niistä on turha kiistellä suureen ääneen ja rikkoa laumaa sillä tavoin. Kolmas hedelmä oikean opettajan ja väärän opettajan havaitsemiseksi on kysyä ja katsoa, millainen vaikutus heidän elämällään ja opetuksellaan on seuraajiinsa. Eli hedelmät puhukoot puolestaan. Aina tämä ei tietenkään ole helppoa, sillä hedelmän kasvaminen ja kypsyminen vie aikaansa. Mutta aina kun se on mahdollista, kannattaa tutkia ja miettiä, millainen vaikutus opetuksella on. Ja jos jäljet pelottavat, on syytä hakeutua siihen joukkoon, joka pitää kiinni Kristuksen terveestä opista. Apostoli Paavalin mukaan, tästä hän kirjoittaa esimerkiksi 2. Timoteuskirje, 2. luku. Väärä opetus turmelee ihmisten uskon. Se lisää jumalattomuutta ja aiheuttaa katkeraa hajannusta. Ja puolestaan terve opetus synnyttää uskoa ja rakkautta sekä edistää Jumalan mielenmukaista elämää. Ei siis ole vähäinen asia, millaista opetusta kuuntelemme ja luemme. Sitten lopuksi pysähdymme vielä hetkeksi Jeesuksen vakavien sanojen äärelle. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Lopullista kohtaloamme ei ratkaise se, mitä sanomme. Me voimme tunnustaa Jeesuksen suullamme, ja hyvä on, jos niin teemme. Ja tietenkin, jos se tulee sydämestä, niin silloin ollaan aivan oikealla tiellä. mutta suun tunnustuksesta huolimatta voimme kieltää hänet käytöksellämme. Elävä uutinen käännöksen mukaan, joka on siis tällainen vähän vapaasti raamattua suomennettu uutta testamenttia. Siellä nämä Jeesuksen sanat kuuluvat aika hienosti. Eivät kaikki hurskaita sanakäänteitä viljelevät ihmiset ole Jumalan lapsia. Hurskaat ja oikeaoppiset sanamme eivät tee Jeesukseen vaikutusta, jos sydän on kaukana hänestä. Hän kyllä tietää ja näkee sydämeen saakka. Viimeisenä päivänä Jeesus torjuu jopa heidät, jotka hänen nimessään ovat profetoineet, karkottaneet pahoja henkiä ja tehneet monia voimallisia tekoja. Miten se on mahdollista? Jeesus torjuu heidät, koska he kyllä kutsuivat Jeesusta herraksi, mutta eivät halunneet alistua hänen herruuteensa, eivätkä totella taivaallisen isän tahtoa. Jeesuksen nimi oli vain välikappale oman kunnian etsimisessä. Jeesus todella sanoo siinä vanhemmassa käännöksessä Kirkkoraamattu 3.8 tämän kohta, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Siis kyse ei ole luopioista, jotka ovat joskus tunteneet ja olleet Jeesuksen omia, vaan Jeesus sanoi, että en koskaan, en silloinkaan, kun teitte näyttäviä tekoja. Miten erottaa totuus harhasta? Miten kiertää käärmeet lenkkipolulla ja välttää karikot järven selällä? Siten, että hakeutuu yhä lähemmäksi vapahtajaa. Päätän saarnani 1800-luvulla suurten herätysten välikappaleena olleen Niilo Kustaa Malmbergin Nurmon kirkossa pitämään rippipuheeseen. En siis pidä koko rippipuhetta, se oli varmaan saarnan pituinen ja silloin saarnat kestivät paljon pidempään kuin tämä saarna, vaan pieneen katkelmaan, joka löytyy Olavi Kareksen hienosta puhuttelevasta kirjasta Palava kynttilä, sivulta 328. Näin siis Niilo Kustaa Malmberg. Jos ystäväni elämäsi tie joskus nousee aivan pystyyn niin, ettet ymmärrä minne lähteä, mistä päästä eteenpäin, kun toinen neuvoo sinne, toinen tänne, etkä tiedä kumpi on oikeassa, kumpi väärässä, muista, että on yksi, joka sanoo, minä olen tie. Ja jos kaikenlaiset eksyttävät ajatukset pimittävät mieltäsi, etkä tiedä, mikä on totta, mikä valhetta, vaan tuskastuneena kysyt, mikä on totuus. Kuuntele silloin sen Herran ääntä, joka todistaa, minä olen totuus. Ja kun kuoleman kauhut sinua ympäröivät, ja sen jäätävä kylmyys tuntuu sydämessäsi, kun kaipaat elämää itsessäsi ja ympärilläsi, etkä mistään löydä kuin kuolemaa vain. Kun päiväsi loppuu ja ilta joutuu, ei näy muuta olevan edessäsi kuin pimeä mykkähauta. Kuule ystävä, vielä silloinkin elää hän, joka sanoo, minä olen elämä.